wanaagsan waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah u dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban kuwa FM-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 14ka bisha Oktoobar sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaki Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaki Caalamka waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee doorashada Mareykanka iyo halka ay kala marayaan musharaxiinta labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga xilli 3 toddobaad ay ka harsan tahay maalinta codbixinta.
aad baa hadda la isugu soo dhowaaday oo murashaxa xisbiga Dimuqraadiga ah Kamala Harris iyo murashaxa xisbiga Jamhuuriga Donald Trump, waxaa hadda inay aad iyo aad nambaradooda isugu soo dhow yihiin. Nambaradii ugu dambeeyay hadda la qaaday, qaar waxay hadda soo saareen in labadooduba ay haystaan 48%.
waxaa kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo sharci darro ku tilmaamay tallaabo guddoomiyaha golaha aqalka sare uu kaga xayuubiyey xubinimada golaha, taasoo si weyn dood ay ugu kala qaybsameyn ka dhex dhalistay mudanayaasha aqalka sare.
4 kalfadhi 2 sano iyo 6 bilood halkaa ismuu soo taagay. Kursigu waa bannaan yahay. In annagoo maqan dhammaantiin jikireetana lagu bedelo ayay dhalaysaa taasi. Marka sharciyana ma aha.
Kuraasoo dhan Cabdi Xaashi bedelanaa ma ahan. Cabdi Xaashi suu qorqor musuu nooga ahaayo warqada ku soo saaray unbaa ma aragtay senator noqotay.
qodobadaas iyo warar kale ayaad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna Saaki Caalamka, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. dowladda Mareykanka ayaa axaddii shalay ku dhawaaqday inay gantaallo casri ah oo nooca difaaca cirka iyo ciidamo Mareykana u direyso Israa'iil si ay u xoojiso nidaamka difaaca cirka ee Israa'iil maalmo kadib markii ay Iiraan madaafiic ku garaacday Israa'iil. Madaxweyne Joe Biden ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid lagu difaacayo Israa'iil, waxaana tani ay ku soo beegantay iyadoo la filayo in Israa'iil ay jawaab ka bixiso duqeyntii cusleyd ee ay 1 Oktoobar kala kulantay Iiraan oo ku garaacday in ka badan 180 gantaalada guuxooda ka dheereeya ah. Afhayeen u hadlay aqalka Pentagonka oo looga arrimiyo waaxda difaaca Mareykanka Major General Patrick Reeder ayaa ku tilmaamay daabulista hubkan in ay qayb ka tahay taageero ballaaran oo uu Mareykanka bilihii lasoo dhaafay siinayay Israa'iil si buu yiri looga difaaco Iiraan iyo kooxaha taageera danaha Mareykanka ee gobolka. dhanka kale, ciidamada Israa'iil ayaa sii xoojiyey weerarka ay ka wadaan maalmahan waqooyiga Gaza, iyada oo taangiyadooda ay gunta u sii galayaan magaalada, gaar ahaan degmada Sheikh Ridwan, halkaasoo qoysas badan ay ka carareen guryahooda. aroornimadii hore ee isniinta maanta ah, duqeyn cirka ah oo ay ciidanka Israa'iil ku beegsadeen teendhooyin ay jiifeen dad barakacayaal ah oo ku yaala gudaha isbitaalka Al-Aqsa ee bartamaha Gaza ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay ugu yaraan 3 qof, halka 4 kalena ay ku dhaawacmeen. saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in bartamaha Gaza, gaar ahaan Deir al-Balah, ay ku nool yihiin ugu yaraan 1 milyan oo Falastiiniyiin u badan oo barakacyaal ah. warbixin cusub oo axaddii shalay kasoo baxday Bangiga Adduunka ayaa muujisay in 26 waddan ee ugu saboolsan caalamka ay ku nool yihiin 40% dadka ugu faqrisan dadyowga caalamka, laguna leeyahay deyn ka badan intii hore 2006. warbixinta ayaa intaasi raacisay in waddamadaasi ay sii kordhayso u nuglaanta masiibooyinka dabiiciga ah iyo kuwa kale ee qaracanka leh. warbixinta ayaa lagu ogaaday in dhaqaalaha dalalkaasi uu celcelis ahaan hadda ka liito sidii ay ahaayeen ka hor inta uusan dunida ka dilaacin masiibadii cudurka COVID-19 xilli dunida inteeda kale ay si weyn uga soo kabsadeen COVID oo ay dib u bilaabeen qaabka koritaanka dhaqaalaha. Warbixinta oo ka hadlaysa mushkiladda haysata dalalkaasi ayaa sheegtay in 3 meelood 2 meel 26 waddan ee ugu saboolsan dunida ay ka jiraan iska hor imaadyo hubaysan ama ay ku adag tahay ilaalinta nidaamka sababo la xiriira habacsanaanta hay-adaha iyo bulshada, taas oo xanibaysa maalgashiga shisheeye iyo in la dhoofiyo badeecooyinka laga soo saaro dalalkaasi. Inta badan dalalka daraasadan laga sameeyay ayaa u badan dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya, laga soo bilaabay Ethiopia, Chad ilaa iyo Congo. Waxaase liiska sidoo kale ku jira dalal ay ka mid yihiin Afghanistan iyo Yemen. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. 3 toddobaad ayaa ka haray doorashada madaxtinimada ee Mareykanka ee sanadkan 2024. Doorashadan oo ay ku tartami doonaan labada musharax ee kala ah madaxweyne ku-xigeenka xilligan ee Mareykanka Kamala Harris oo dimuqraadi ah iyo madaxweynihii hore Donald Trump oo jamhuuri ah. Haddaba xaggee la kala marayaa ilaa iyo hadda? Nuur Xasan Nuur ayaa warkii ugu dambeeyey ee ololaha doorashadan ka wareystay Faisal Dirre oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Mareykanka kuna sugan gobolka Minnesota.
Sidaan ognahay wax adigu 3 toddobaad keliya ayaa ka dhiman ololaha doorashooyinka dalkan Mareykanka. Runtiina aad baa hadda la isugu soo dhowaaday oo murashaxa xisbiga dimuqraadiga ah Kamala Harris iyo murashaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump waxaa hadda inay aad iyo aad nambaradooda isugu soo dhow yihiin. Nambaradii ugu dambeeyay hadda la qaaday, qaar waxay hadda soo saareen in labadooduba ay haystaan 48%, halka mid dhowr kale oo ayaguna xogaha la ururiyay maanta ilaa shalay ay sheegayaan in Kamala Harris ay 2 point horeyso, qaar ay qorayaan inay kala haystaan 48% iyo 50 qaarna ay qorayaan 49.1%. Marka waxaad moodaa in aad hadda guud ahaan marka xagga laga fiiriyo doorashooyinka waddanka oo dhan in guud ahaan waxaad moodaa aad la isugu soo dhowaaday hadda.
Waaye, ra'yi ururinta lagu qiyaaso sida la isugu dhow yahay ama dadka halka ay jiraan ma lagu cabiri karaa maalinta doorashada? Ma ka tarjumi kartaa maalintaas?
Marka aan dib ugu noqono taariikhdii dalkan Mareykanka, in badanaa ra'yi ururinta iyo xog ururinta in laga ururiyo dadka in laga qaado ra'yigooda iyo aragtidoodu way soo dhowaataa, laakiin sawir sax ma bixiso. Waayo waxaan tusaale u soo qaadan karnaa xilligii Hillary Clinton iyo Donald Trump ay ordayeen, meelo badan oo ay xog ururintu tilmaameen inay Hillary Clinton ku horeyso xilligii doorashada waxaa ku guuleystay Donald Trump. Marka ma inay soo dhoweeyaan xog ururinta laga qaato fikir mise inay yihiin qiyaas rasmi oo maalinta doorashada lagu qiyaasi karo? Laguma qiyaasi karo maalinta doorashada, laakiin waa soo dhoweyn weeye iyo dadaal la muujinayo.
Waaye, kampeynka maalmihii lasoo dhaafay labada murashax Kamala Harris iyo Donald Trump aad iyo aad ayay isugu weerareen. Donald Trump waxa uu xoogga saaray muhaajiriinta isaga oo ballanqaadyo badan sameeyey, halka Kamala Harris ay ku eedeynaysay madaxweynihii hore murashaxa xisbiga jamhuuriga in uu warar maaragtay marin halaabin ah uu ka sameeyey duufaanadii dhowaan ka dhacay dhowr gobol oo ugu weyn yahay gobolka Florida. Marka arrimahaasi sidee uga hadleen warbaahinta Mareykanka?
Runtii warbaahinta Mareykanku maalmahan waxay aad u hadalhayeen weerarada isdaba jooga ee ay labada olola ka imanaya ama ololaha jamhuuriga iyo ololaha xisbiga dimuqraadiga. Way jirtaa in madaxweynaha xisbiga jamhuuriga uu eedeenno badan usoo jeediya, khaasatan uu ku tilmaamay in gobolada ay dhibaatooyinka aadka u badani ay haatan ay ku dhaceen oo qaarkood ay yihiin gobolo inta badan ay maamulaan gubernatorial xisbiga jamhuuriga ka mida, in aan si saxa loogu hagar bixin, in sidoo kale in waxa uu xusay in dhibaatooyinka ay dadka soo galootiga khaasatan kuwa dambiyada galay ay ku hayaan dalkan Mareykanka in ayadana uu maalmaha u horeeya la doorto wax ka qaban doono marka maxaad moodaa weeraradu inay sii xoogaysanayaan waana caado mar walba in ololaha doorashadu marku soo dhawaado in qolada qolada kale eedeyno xadhaaf ay u soo jeediyaan laakiin waxa la isku hayaa maxaa dalkan Mareykanka u qabanaysaa maxaad ka bedelaysaan dagaalada adduunka ka socda maxaa ka bedelaysaan dhaqaalaha wadankan maxaad ka bedelaysaan nolosha dadka Mareykanka marka dadku waxay hadda moodaa inaanay weeraradan badhig u jalaqsiinaynin ay xoog labadan murashax keeba danteenu ku jirtaa
Faisal doorashada 3 toddobaad ayaa ka hartay muslimiinta Mareykanka ayaa mudda in aad looga hadlayo maalmahan marka ay timaado codbixinta soo socota maxay tahay sababta diirada loo saaray sanadkan ee muslimiinta
waa markii u horeysay intaan dalka Mareykanka aanu joogay dhowr 20 sano aan arko muslimiinta oo ayagu codkooda aad muddo inay si aad ugu xisaabtamayaan in runtiina waxa keenay arrimahan dagaalkan in bariga dhexe ee khaasatan in Falastiin ka socda ayaa muslimiin badan waxaad muddaad ay uga carodeen arintaas oo ay waliba ku eedeynayaan madaxweynaha haatan talada haya Biden inuusan wax badan ka qaban marka taasi waxay keentay in muslimiintu ay inta badan xoogga saaraan gobolada loo yaqaano battle grounds oo gobolada ololaha aadka u xoogga weyn uu ka dhaco goboladaas waxaa lagu qiyaasay 7 gobol ilaa 12 gobol waxaad moodaa muslimiintu inay 7 gobol ay xoogga hadda saarayaan oo ay ugu horeyso gobolka Michigan, Wisconsin iyo Pennsylvania gobolada waxaa loo yaqaanaa blue wall waa derbiga bluuga ah derbiga bluuga ah haddii dimuqraadiga laga qaado badanaa madaxweynenimada ma helaan waxaa kaloo soo raaca iyaguna gobollo kale oo jamhuurigu ay aad ugu dagaalamaan oo ah gobolada Georgia, Arizona iyo Nevada oo 3 gobol ayaguna xagga xiga iyo North Carolina marka 7 gobol fiiriso waxaad moodaa muslimku inay isku dayayaan sidii ay u hubin lahaayeen in codkooda loo dareemo oo iyagoo aan labada murashax midna aan taageersanayn oo marka taa inaan cadeynaa fiican waxa weeye waxay kasoo horjeedaan labada murashaxba way kasoo horjeedaan muslimiinta inta badan Kamala Harrisna way kasoo horjeedaan in Donald Trumpna way kasoo horjeedaan
way ugu dambeyntii gobolka Pennsylvania ayay dadka ka faallooda arrimaha Mareykanka sheegaan inuu yahay gobolka kala saari doona cidda noqon doonta madaxweynaha muxuu muhiim u yahay gobolkaas
gobolkaasi waa gobol tira aad u yar lagu kala helo 19 codna way leeyihiin waxaa lagu kala badiyana dee waxaad u baahan tahay 270 cod baad u baahan tahay marka haddii xisbiga dimuqraadiga 19ka ay lumiyaan oo xagga kale uu aado in madaxweynenimadu way adagtahay inay helaan haddii jamhuurigu ay qaataan madaxweynenimadu way u sahlanaanaysaa inay helaan maanta xog ururintii lasoo saaray maanta weliba ta ugu kalsoonida badan ilaa 5-6 ilaa 5 lasoo saaray laakiin ta ugu kalsoonida badan oo maanta dadko dhan ay saxaafaddu hadal haysay waa mid tilmaamaya inay labada murashaxba haystaan 48% taa macnaheedu waxay tahay in waxaa dhici karta inay dimuqraadigu qaataan waxaa dhici karta inay jamhuurigu qaataan hadday jamhuurigu qaataan sababta aad loo saadaalinayo dimuqraadigu kama hor istaagi karaan madaxweynenimada xisbiga jamhuuriga inuu qaataan waayo xisbiga jamhuurigu wuxuu leeyahay 19 dheeraada oo aanu ku xisaabtamayno cod halkaasina waxa u suurtagelisay inay madaxweynenimadiisa ku qaataan
kaasi wuxuu ahaa Faisal Dirri oo u waramayay Nuur Xasan Nuur Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa gaashaanka u daruuray talaabo uu gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi kaga xayuubiyay xubinimadiisa golaha isagoo u cuskaday inuu jabiyay shuruudaha uga sii mid ahaan lahaa aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kadib sida uu sheegay gudoomiyaha markii Saalax uu jabiyay ama uu soo xaadir waayay ilaa iyo 4 kalfadhi Saalax ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay inay wax lala yaabo tahay talaabada gudoomiyaha oo ay sharciga baalmarsan tahay mushinka xilka looga qaadayo senatorka ayaa dood weyn oo ay ku qala qaybsameen ka dhexdhaliyay xubnaha aqalka sare iyadoo qaarkood ay si weyn uga soo horjeesteen
bayaanka uu isku difaacay senator Saalax Axmed Jaamac ayaa yimi markii gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi uu golaha horgeeyay qoraal kaasoo uu ku sheegay inuu kaga xayuubiyay xubinimadiisa golaha sare kuna soo magacaabay xubintii beddeli lahayd oo ah Ibrahim Suleyman Iidle oo markii hore isaga kursiga kula tartamay قدومية عبد حاشية أي شيئين وطلابات سيوعس كذي كدب مركي ريزل وزارك حقين كسالح وجبيي شروده يوغسي من أهان لها قولها أقل كالسراء يساقو سوحا ذي رواي إلا أفر كالفردي أو قولها أو ياشي سيدا لغو شيئي قرال كيسا أو قولها أو كهر أخريي حقيها أقل كالسراء عبد ناصر إبراهيم قوليد
سيدا كوعات قدر كنتن إستغالات فرغد دي سكوبات يدستوك كوبيل جانتا إقيحية سيابها اللغول ميو حبيني مدى بارلمان كفدرالك الصوماليا حدبا حلبان صالح محمد جامع ما أوسن صوحا ذي أفر كالفردي أو حريرة سيدا درادت وحاول ميو حبيني مدى أقل كسراء بارلمان كفدرالك الصوماليا قدر كنت الإستغالات فرقت اللبات يدستورك كميلجار كإقياحية حدي أي حبين تبارلمان كفدرالك الصوماليا لمسو حبين مديدة وحابدالي قفك كوهيجي دورشا ديخوري سيدا درادت مدن إبراهيم إيل سليمان أيا نقون أيا حبين تعصب متلي سكرسيكاس حبين تعصب وحي هوري مان إيسا فدقو وقلها si loo mariyo daarta dastuuriga ah loona diiwaan geliyo go'aankan waxa uu dhaqan galayaa marka uu saxiixo gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ah masuulka ugu sareeya ee matala gobolada waqooyi ee Soomaaliya waana uu saxiixay gudoomiyaha
talaabadaasi ayaa dood weyn ka dhaxdhalisay xubnaha aqalka sare iyadoo qaarkood ay ka hor yimaadeen hanaanka loo mariyo xilka qaadista senator Saalax iyo magacaabista xubinta bedelaysa oo uu sameeyay gudoomiyaha iyadoo qaar kalena ay taageereen mudanayaasha kasoo horjeestay waxaa ka mid ah Cabdi Axmed Dhuxlow Dhagdheer iyo Cusmaan Abuukar Dube
haddii qofku xilka waayo sidoo kursiga ku soo qaadan kara wuxuu ku soo qaadan karaa inuu doorashadii qofka xilka waayay oo ku soo qaatay kursiga inuu qof kale ku soo qaato hal qof oo dikreeso lagu dhaari karaa kuma jiro golayaash maxayna qof fikireeyo ku timid kuma jirto marka adigoo iga raali ah gudoomiye adiga noo weyn sharciyana haya haduu sharcigu qaloocdan meesha uu ka qaloocdo midka damar waa qaloocanaya marka waxay dhaleysa in anagoo maqan dhamaanta fikireeyna lagu bedelo ayay dhaleysa taas marka sharciyana maaha mana soconaysa waxa samaysa doorashadi ku celi dadkii soo doortay Saalax u geeyay soo doortay
golahu xeerasaaskiisa waxa ku qoran xubinta senatorka ah sidu ku waayay xilka hawshan saaka tani wax shakhsiya ma laakiin waxa weeye afar iyo kontolka senator ee gobolka jooga aqalka mustaqbalkooda iyo saameyntooda haddii senator walba uu Cabdi Xaashi inta bedeli karo mid kale soo magacaabi karo sidii raisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxay noqonaysaa taariikh qaran jab ah xeerasaaska waxay noogu qoran sida loo waayay xubinimada senator Saalax wuxuu la mid yahay senator Romaqan oo aqalka ka maqan sidii loo bilaabay aniga waxay la tahay gudoomiye inaynu ku noqono xeerhoosaadkeena afartan iyo lix bayna soo doortay waynu leenahay cidina soo dooratay ha lagu celiyo doorashada nidaamkeedii
senator Zamzam Daahir ayaa iyadana taageertay talaabadaasi gudoomiye Cabdi Xaashi uu xubinimada kaga qaaday Saalax Axmed Jaamac kuna soo magacaabayo xubinta cusub sida ay ka horsheegtay golaha
gudoomiye Cabdi Xaashi asaga mas'uul ka ah xubnaha ka imaaday Soomaaliland sida annaga haddeersaan for example reer Galmudug annaga madaxweyne qorqor ah kursigii banaanaa soo buuxinayo Cabdi Xaashi ma buuxin karo warka yaan laga dinin kuraasoo dhana Cabdi Xaashi bedelana ma ahan Cabdi Xaashi suu qorqor misuu nooga ahaayo cidii oo qorqor warqada ku soo saaray unbaa ma aragtay senator noqotay haddana sidii oo kala booskii Soomaaliland u jooga Cabdi Xaashi marka Cabdi Xaashi waxaa laga rabaa inuu soo inta dhex keenine ee xafiiskiisa inta uu geysto dadkiisa la shiro uu soo dhameeyo senatorka una soo aqbariisto soo dhaariyo ma u baahna aqalka inuu cod geliyo ama la diido ama la yeelo lama baahna aqalka suqan kuma lahan arinta ah gudiga joogtada la geeyna aqalka sare u codeyna wax ka jira ma lahan sharciina ma ahan dastuurka cadeynayo xubintaas banaanaabsay ku banaysay kan bedelayana suu ku imaanay dastuurka cadeynayo habraaca bisaa la hadda la soo heystaa habraacan waxaa waaye gudoomiye Cabdi Xaashi isagaa mas-uulka ee kursigaas kursi reer Soomaaliland waaye ku reer Galmudugga ma ahan mid reer Buundaana ma ahan mid reer Soodwestiyana ma ahan sidii kursigii walaalkay xareed naxariistii jamaalaha siiyey uu warqada inta loogu qoray Galmudug loogu yiri soo bedela bay asagana hoos taalaa inuu bedelo laga rabo mas-uuliyadda asaas kale gudoomiye mas-uuliyadda qaado kursiga soo bedel xubintaa ma soo aqbariisato
cabdi xaashi ayaa isagana difaacay go'aankiisa ku aadan arrinkan isagoo soo qaatay qodobada dastuurka ku jira sidoo sheegay
xeroosaadku dastuurka ayaa ka weyn xubinta aan leenahay way ka baxday waa afar kal fadhi laba sano iyo lix bilood halkaa ismuu soo taagay kursigu waa bannaan yahay arrinta buuxinta waxa weeye xubnuhu isku mid ma aha kuwa dowla goboleedka waxa weeye hadduu bannaanaado waxaa loo dirayaa dowla goboleedka qaabkii lagu soo doortay ee halkaa uu kaga soo baxay buu soo maraya kan waxa weeye afartan iyo lix xubnood oo kalaba taga kolkay doorashadu dhammaato qaar badan baa iska noqdo ilaa maantana animan asoo noqon oo lama helaayo labadii suldaan ee isaga keentay midna ma joogo cidda aanu celinayaa hadda waa kuma meel loo noqdaa ma jirto dastuurkan ku dhaqmaynaa
ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya saalax axmed jaamac ayaa iska diiday eedaha loo jeediyey isagoo beeniyey inuu ka maqnaa dhammaan fadhiyada golaha wuxuu bayaankiisa ku sheegay inuu xaadiray kalfadhiyo wadajira oo yeesheen labada gole ee baarlamaanka soomaaliya lama oga halka ay ku dambayn doonto dooda adag ee u dhexaysa golaha aqalka sare ee ka dhalatay xubinka xayuubinta saalax axmed jaamac
hogaamiyaasha gobolka iyo waaxda caafimaadka maamulka wajeer ee waqooyi bari kenya ayaa ka walaacsan kororka tirada dhallinyarada ah ee uu saameeyey maandooriyaha kuwaasoo ay sheegeen inay khatar ku yihiin amniga gobolka waxay kaloo sheegeen inay wadaan dadaallo dhallinyarada loogu wacyigelinayo isticmaalka muqaadaraadka si loo yareeyo dhibaatada amni ee deegaanka ay ku keeni karaan wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa warkan ka soo diray gaarisa
hogaamiyaasha gobolkan iyo waqooyiga bari dalka kenya ayaa walaac fara badan ka muujinayay muqaadaraad fara badan oo ay sheegeen dhallinyarada gobolka haatani ay isticmaalayaan waxay sheegeen dilal iyo dhac iyo boob kala duwan oo gobolkani laga geysanayo inay salka u saaran tahay xaaladda muqaadaraadka gobolkani haatan khatarta ku hayo sidaasina waxaa sheegay aadan daa-uud xildhibaanka degmada bariga wajeer
berigii hore waxay ahayd terrorism al-shabaab iyo wax noocaasi ayaa berigii hore tobankii sana lasoo dhaafay annagana ciribtee laakiin hadda al-shabaabtu waaba iqaasa noqotay mid kale oo qolkaada hoose iyo guriga kugu soo gelaya ay imaadeen oo al-shabaab ka tagay waxaa la dhahaa drugs waxaa lii sheegay magaaladan drugsa inay aada ugu badan tahay waxaana meesha ugu daran meel kasta meesha dadkiisa kasii badan ugu dhir badan mufte waan ku celceliyay barwaaba ugu dar badan sama hadda barwaabana ugu dirad badan tahay marka haddii markii hore aan ka cabanaynay dhib ay noo keeneen argagixisa maanta dhibkii wuxuu noqday dhib yar dhibkan braska ka badan
mudane daawud ayaa waxa uu sheegay in xoolo dhaqatadu ay yihiin kuwa haatani ugu faraha badan ee dhibaatooyinka ay ku hayaan muqaadaraadka
aniga qoyskan ka imaaday wiil oo hooyadiis dilay waa maqashay sooma waaba jiraankiina soo maha wiilka hooyadiis dilahay taana hooyadaa dil ma ahayn hal wax waxuu cunay wax oo aan hadda waxaan ka hadlayna hooyo iyo waxay tahay wa maoge derbi meel taagan waakaa unasag war waalidkayna maduugi karna maalin kasta ilmahayna maduugi karna maalin kasta marka aan iskaashanno maanta dhibkaana maaha biyo ha la keenay iyo satiimar ha la keenay iyo jid ha la dhiso maaha waxa ugu weyn oo haddaan samayna oo aakharadaynana noo hagaagi dadkeenana wax ku taraynaa waa ciribtirista drugs
dr hilow cabdi oo ka mid a dhakhaatiirta maamulka countiga wajeer ayaa dhankiisa isaguna waxa uu sheegay in culays fara badan dhanka maskaxda haatan in dadkii ugu faraha badnaa guud ahaan dalkani kenya isugu fuud saareen tiro fara badan oo dhallinyara oo maandooriyaha maskaxda uu ku dhuftay
tiradaas way badan tahay dadka maskaxda haddaad fiiriso wadanka kudii risaashka laga suubiyey tobankii qofba afar ayaa ka xanuunsan maskaxda soo marka haddaad fiiriso dhibaatadaas bulshada aaday u badan tahay hadda clinic yar meeshan isalkan ku qabno waa arkaysaa ilaa iyo laba kun oo qof ayaa maaragtay nagu xariirsan oo toosan u imaata daawadooda qaata hashi bishii ahayd ugu yaraan labaatan qof oo cusub ayno imaata oo macnaha xanuunkan uu haaya marka bulshada aaday u dhibaatsan tahay dhibaatooyinka ugu badan oo maaragtay hadda soo ziyaadeen waa maaragtay balwadda iyo daroogada maas u badan tahay haddii drugs sida maartay heroinka iyo tramadol la isticmaalayo zaid marka waxaan jeclaan lahayn inaan bulshada ay ogaadaan in oo wax laga qabari karo arrimahaas oo isalka ay maadaan oo laga ka faa'iideystaan insha Allah
mudane hiru waya waxa uu sheegay in sida dhanka maskaxda ay tahay mid la gargaari kara lana badbaadin kara dadka ay soo foolsaartay fasadka gobolkani ku dhaqan ay yihiin kuwa ka maamaga inay goobaha caafimaadka ay geeyaan dadka bukaanada kala duwan ee maskaxdoodu intooda badan ay ku dhufatay muqaadaraadka
marka dhibaatooyinka ayaga ah waxa lagu hortagi karaa qofkii inuu horta uu fahmo dhibkan haasto inuu yahay dhib wax laga qabani karo ee wax loo baahan yahay inaad ogaato sidii bal aad uga hortagi lahayd aad u noqon lahayd qof waxtar leh oo dhibkiisana maartay iska qabani kara bulshada wax u tari kara marka dhibaatooyinkaas ku heleen ha u arkin macnaheedu in adduunka u dhabaaday ha u arkin in maartay noloshaada ay qalqal ee gashay oo guriga aad ka fikireys macnaheedu in nolosha macnaheedu ay dhamaatay sidaas ma aha waxa laga qabani kara inaad imaato oo la soo xiriirto maartay xarunta caafimaadka oo waxyaalaha dhibka ku haya ama hurdo la'aan ha noqoto ama walwal iyo bahar ku haysa noqoto ama ha noqoto wax tar la'aan maartay nolosha oo dhanba in wax laga qaban karo inaad ogaato oo aad imaato xarunta caafimaadka
gudahan gobolada waqooyiga dalkani Kenya haatani waxa la soo xiganayaa in isticmaalka muqaadaraadka uu ku soo badanayo waana haatani walaac uu faraha badan ee gobolka ka jiro amni darada gudaha laga dareemayna salka loo saarayo in tiradaasi dhalinyarada ay muqaadaraadka isticmaalaan yihiin kuwa isticmaalo hub macmal oo boob iyo dhac iyo dilal ay u geystaan dadka rayidka ah Maxamed Farax Shire VOA Garissa
haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha
Azoo kurkay ma ka urkay
Amma diga ufta
tontaye Azoo kurkay ma ka urkay
Amma diga ufta tontaye
azon arje ehne inaan aqal ka imaad maahine waxaan ku urdaayna leeku keen arko eedan ku keen azon arje ehne inaan aqal ka imaad maahine waxaan ku urdaayna leeku keen arko eedan ku keen asturnaana oo iska adkaane intaasi gayeer arwaahay gowaye inaan asturnaana oo iska adkaane intaasi gayeer arwaahay gowaye abbaaye azoo ku arkay imaan ka urgay
amaad iga urgudoonta iyo anoo ku arkay manka urda ay kuluqeynayeen Faadumo Qasin iyo Axmed Naaji ayaana u dambeeyay idaacaddeenii subaxnimo tan idaacaddeena galnimana nabadgelyo.